sein.
Scegli. Hast du bitte? Prenotku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Koji su događaji na političkoj i društvenoj sceni obeležili 2015. i trasirali put u 2016. godinu? Koliko je ova godina vredna našeg pamćenja? Da li za godinu na izmaku treba reći bila ne povratila se ili dobro je, može i gore, pitam današnje goste Slobodana Simića, psihijatra, satiričara i aforističara i Vladimira Milutinovića, filozofa i urednika portala Dvogled. Ostanite sa nama do 12. 11 sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, a i navikli verovatno krajem godine, sumiramo sve ono što nam se dešavalo. Naravno, burna godina u Srbiji kao i uvek, ali pokušat ćemo nekako da je izanaliziramo koliko je to moguće i nadam se na malo nesvakidašnji način. Upravo zbog toga su moji današnji gosti u studiju psihijatar, ali i satiričar i aforističar, dr. Slobodan Simić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Filozof Vladimir Milutinović, urednik portala Dvogled. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. Ja sam postavila na samom početku u toj najavi nekoliko pitanja u vezi sa ovom godinom, ali da vas pitam koliko je vredna našeg sećanja ova godina. Treba što pre, gospodine Milutinoviću, da je zaboravimo ili pričam o kolektivnom, naravno, ne lično, svako možda ima neku svoju.
Mislim da nije, iako je tu bilo značajne stvari, spada mi na pamet izbjeglička kriza, je bila jedna od najvažnijih stvari u toj godini. Ja bih označio kao neku godinu stagnacije. Skoro svi parametri su nam tamo gde su bili pre godinu dana. I ono što nam je bilo aktualno je zapravo...
Kako sad stagnacije, toliki rast, tolike pohvale, toliki
pa,
kilometri,
evo ja,
toliko
imam MMF-o. Podatke.
Ajde da čujemo.
Rast kako... nam je 0,8%. Naprimjer, bolji smo od Finske. Finska ima 0,3% ove godine, ali smo mnogo gori, naprimjer, od Poljske koja ima 3% i tako da je. Ovaj Balkan malo kuburi ove godine. Znači, stagnacija, ja mislim, ali istovremeno ono što je za sećanje, skoro da je bolje da ga nije bilo, na primjer, izmišljeni državni udari ili
tako nešto. Da smo preživjeli, vidite,
preživjeli bez ikakvih problema. Znači, da možemo da otprilike kažemo da godina prošla kao dobro u principu.
Gospodine Simiću, da je pamtimo ili da je zaboravimo kako znamo i umemo?
Običan čovek, građanin i inače čovek pamti emocijom, znači ako je neka bila malo jača emocija, pa onda čovjek zapamti šta se desilo tom prilikom. Tako da imam utisak da ovdje nije bilo nikakvih emocija i mislim da to uopšte nije tako loše, što mi ništa nećemo zapamtiti. Jer u stvari u Srbiji kad se nešto pamti, ne izađe na dobro i nije bilo dobro. Znači mi uglavnom ovdje imamo prilike da pamtimo samo neke negativne i negativno emotivno nabijene stvari, tako da je ovo jedna prilično, po nekom mom sećanju, ravna godina bez ničeg posebnog. Čak i ovo što smo čuli, što se pominje te neke izbjegličke krize i tako dalje, ja mislim da obični ljudi to nisu ni zapamtili. Evo ja se setih sad kad je pomenuo gospodin, zato što mi pamtimo ono što se nama nešto lično dešava, nama se realno ništa posebno nije dešavalo, ili što reče jedan fini aforizam mog kolege Bojana Ljubenovića, kaže, građani koji su bili siromašni prošle godine, siromašni su i ove godine, vlada je održala ekonomsku stabilnost zemlje. Tako da, znači, tu se ništa nije promenilo, te nemamo neki veliki problem. Srećom, ništa se ne sećamo iz ove godine.
Imate... Malo smo i siromašniji, ukupna masa
kako
plata je nešto malo manje.
Dobili
manje.
Ste odjednom 7000 dinara, pa ćete dobiti
dobro,
od 1. januara će da vam vrate nešto malo.
Dobili smo 7, sad... a izgubili 47 otprilike. Ali dobro, ukupna masa plata je manja ove godine nego prošle, ne samo u prosveti, nego ukupno u zemlji. Tako da to što su rekli da će nam biti bolje 2014. trebalo da nam bude bolje, 2015. ispalo da nije, nego je isto ili malo gore. Ali ima jedan neaforizam, ali jedan tweet, otprilike, bolje nam je 2015. u odnosu na 2016. Ali dobro, možda da ne pričamo sad, pošto je pred novu godinu.
Pa to ovo što sam ja pitala u najavi, bila ne povratila se ili dobro, jer može i gore, jel se vi toga...
Uvek može gore kod nas. Znači, mi smo zapamtili mnogo gore stvari. Tako da to, ja se malo šalim, ali to što smo imali stagnaciju, to je zapravo u ovim vremenima.
Znači, nema
makar
pred
novu godinu,
progres,
možemo biti
tako
zadovoljni sa time što smo, da kažem, prošli u tom smislu dobro.
Gospodine Simiću, kako sad? Može gore? Uvijek može gore kada ako zaboravimo ili ako zapamtimo da je bilo?
Ja bih ocenio ovu godinu sa ocenom 3+.
Do 5? One od 1 do 5?
Do 10, ne do 5. dobro, možda sam, nešto sam jutros dobro raspoložen. Trojka, ajde.
Trojka.
Trojka.
Pa dobro, nije
dobar,
nije
tri,
to tako loše.
Dobar
može...
tri za đake koji duže ovde uče školu.
Dobijali smo ovde i dvojke i jedinice, tako da je dobar tri. Jednom ste rekli, ko laže taj krade, ne bih više o politici. Ali ja bih da do 12 malo pričamo o politici i svemu onome što nam se dešavalo u ovoj godini. Sad nam, ako vas pitam, ne znam da li ćete imati odgovor kad pričamo o politici. Ako kažem, ko vam je ličnost godine, ali kažem, izuzmite premijera Aleksandra Vučića.
Pa ako mogu ja jedan komentar, baš sam juče pročitao i moram priznati da me užasnulo me to, užasnulo me da je neki novinar opredelio se da mu ličnost godine bude onaj neki terorista što je u Francuskoj organizovao, neki mladi psihopata što je organizovao ovaj napad u Francuskoj, ovo strašno stradanje ovih nevinih ljudi. To je meni skandalozno. Znači, prvo bi to rekao da je skandalozno da čovjek se opredeljuje da mu je ličnost neki poremećeni mladi, tako kažem, eto, ludak. To svakako ne bi trebalo i ne bi smelo i mislim da nije uopšte loše. Nije slučajno što je nekad su samo inicijali bili kod onih bilo onih bolesnih ljudi atentatora koji su imali želju, potrebu iz raznih razloga također ili iz bolesti ili psihopatije da pokušaju ili da ubiju nekoga, ne znam, John Lennona pevača, pa predsjednike neke, tako ljudi koji pokušavaju da izađu iz anonimnosti nekom velikom budalaštinom i bila je čak neko pravilo da se oni obeležavaju inicijalima zato što to nisu ljudi vredni pomena. Ako si ti pošao ili uspeo da izvršiš atentat na nekog velikog i ozbiljnog čovjeka, ne treba da se pominje njegovo ime. Ovo je meni skandalozno, da je neko, nekoga teroristu smatra ličnošću godine. Pa pobogu ljudi, jel imamo mi neku ličnost da je učinila nešto drugo, osim da pobije neke ljude nevine. Znači, totalno mi, znači, ja sam sad šokiran idejom da ličnost godine bude terorista.
Ko je vama u Srbiji ličnost godine, a da nije Aleksandar Vučić?
Politički gledano. Pa, prvo, trebalo bi nam
ocena već za sastavljanje
jedinice. Pa ne, razmišljam, evo dajem reč kolegi, dok ja malo razmislim, jer to je teško pitanje.
Morala sam da izuzmem Aleksandra Vučića, jer bi verovatno rekli da je on obeležio ovu godinu, a to je bilo i prošle, možda će biti i sledeće, pa da se ne ponavim.
Recimo bi rekao bi da primjer da je Srđan Dinčić stand-uper, znaju ga svi iz ovih emisija, kod Ivana Ivanovića, na primjer da mi on lično zgodine. A pošto on možda ne bi volao baš toliko da se ističe, onda bi mogao da dodamo i Kesića i Ivana Ivanovića. Na neki način, da nema tih emisija u ovoj medijskoj situaciji, mi zapravo ne bi imali nikakvu realnost. Zapravo se u komičnim emisijama, u stand-upovima i u stripovima, na primjer, koje imamo u medijima, imamo Petričića, Soborca i Koraksa, da nema toga, i dobra je da nema radija, sad ne znam, nadam se da ovi ljudi koji slušaju su svesni toga da su privilegovani u nekom smislu, mi zapravo ne bi ošto znali šta se dešava. Znači, tek kroz taj humor mi vidimo što se dešava.
Eto, došli smo do medija.
Ja mislim da su oni koji se napravili, da su oni ličnosti ove godine.
To obeležila medijska slika, tabloidi, reality. Evo, gospodin Simić je pomenuo teroristu da je nekome ličnost godine. Bojim se da bi mnogi u Srbiji koji bi bili iskreni da bi rekli da im je izvesni Kristijan, neke Soraje, Stanije, da su im obeležile ovu godinu.
A da, ja sam obeležio ovu godinu tako što sam isključio te kanale, pa bi oni nešto i nisu obeležili ovu godinu. To je još jedna stvar koja je obeležila ovu godinu, da se ta nesrazmera, taj sraz između dve Srbije, ali ove, ne ove stare dve Srbije, nego možda ove neke nove dve Srbije, na primjer jedna koja gleda stvarno te realitije i drugi koji su isključili taj program i ne gledaju uopšte, da je taj jaz postao veći nego ranije, možda.
Jeste se setili koja je ličnost godine ili je možda neko
ovo je sad, kažem, tema malo se proširila u suštini, znači ako bi iole sad pokušao da se ukoncentrišem na pitanje o politici, ako pričamo o političaru nekom, znači tražimo političara, pa da, svakako ličnost godine je premijer Aleksandar Vučić. Znači, smejali se, ne smejali se, bili ozbiljni, bili neozbiljni, bili satirični, bili demokratični, on to jeste. Znači, čovjek koji je činjenica, kako je on do toga došao, to je meni fenomen, da je on apsolutno sve i svja, znači, potpuno je sve. Njemu se desilo to, zalomilo mu se, da njegov neobični srpski narod ima neverovatnu potrebu da ima jednoga toga lidera i da taj lider onda sve završava. Znači, Srbi daš demokratiju, međutim džabe. Oni to ne prihvataju, tu demokratiju. Znači, strašno ih iritira, nervira i uznemirava demokratija, i kada Srbin ima prilike, znači on, kad mu daš demokratiju, on izabere polu diktaturu. Daj mi nekog diktatora, nervira me ta demokratija. Znači, i imamo, eto, mislim, dovoljno istorijskih primjera, evo i najnoviji. Znači, konkretno, premijer Aleksandar Vučić, čovjek političar, u demokratskom navodnom sistemu, izašao čovjek na izbore, dobio ogromnu količinu glasova, napravio vladu u kojoj svi traže da on o svemu odlučuje. Oni nema nekog velikog sad izbora.
Svi traže ili on to navodno?
Pa nema izbora, znači njega sve pitaju, njega, on čovjek rešava od problema
da,
Crvene zvezde do, znači svi ga njega, znači zovu. Ja sam imao jednu priču, skoro sam objavio o čovjeku koji portir neki i slučajno se preziva Vučić, i onda odjednom svi mu čine, počinju da mu čine, zove ga direktor, puštaju ga preko reda u dom zdravlja, i on čovjek, šta se ovo dešava, direktor hoće da mu da on bude direktor, i odjednom stiže poziv iz vlade, on dolazi, prima ga premijer Vučić, kaže, molim te, hoćeš da se pridružiš mome timu, kaže, kako predsjedniče, pa ja sam portir. Ma kaže, nema veze, važno da si Vučić, pošto svi traže Vučiće, kaže, ja sam napravio tim, i ovaj portir kaže, i sad sam u timu premijera Vučića, broj 56, i kaže, i mogu vam reći, odlične rezultate imam. Znači, svi traže Vučića, i sad da li on premijer, da li on portir, samo Vučić, i on čovjek, šta je, tu je, stvarno u ovom istorijskom momentu, a i u ovoj istorijskoj godini, meni je ličnost godine, političar, premijer, apsolutni, znači apsolutni političar, znači u svim kategorijama, za sve, premijer Vučić. Evo, ja glasam za njega.
Vladimir Milutinović u posljednje vrijeme, ne samo u posljednje, nego mnogo pre nego što se ovo dešavalo, tekstovi su uglavnom, gospodine Milutinoviću, koje pratimo i na Dvogled i vaše stavove, postavljate pitanja kako poziciji, ali imate pitanja i za opoziciju. Ako je sve u ovoj zemlji premijer Vučić, šta se desilo s ovom opozicijom u ovoj godini? Je li Vučić kriv i za to što nje nema? I je li kriv za to što su se neke stranke i dalje se rastakaju, još nisu završene te priče?
Da, pa
imamo priču o nekoj levici.
Vučić tu, ukratko da kažem, ništa nije kriv. Znači, da mi nemamo ovu sklonost, što je rekao kolega malo pre.
On sam za sebe kaže za sve sam kriv.
Oni voli da imamo u centru pažnje, ali mi smo ga stavili u centru pažnje zašto mi imamo te muke s demokratijom. Nekako nam demokratija ne ide od ruke. Vi bi volili više da ne odlučujemo mi, nego jedan čovjek opasan, neki strog, što kaže Basara, neki oco, on ga je tako nazvao, da se nekad u zadruzi tako zvalo, i onda mi njega promovišemo. E sad, Vučić samo voli da igra tu ulogu i on se veoma dobro snašao u toj ulozi, ali da nema naše sklonosti da imamo jednog lidera, da smo malo više demokratsko društvo, imali bi nekog švajcarskog predsjednika koga ne bi ni znali kako se zove, ali tako nam je kako nam je. A što se tiče ovo, naprimjer, kad bi hteli da imamo, da proširimo malo našu priču na sljedeću godinu, naprimjer, lepo bilo da sljedeću godinu imamo u poziciju. Znači, s obzirom da ove godine
znači,
nešto baš
nemamo. Znači, vaša želja u ponoć kada je o Srbiji reč, poželjet ćete da se desi.
Pa ako se setim politike, onda ću da poželim to, ali u principu, što se Srbije tiče, to bi bilo jedna odlična stvar. Kad bi imali u poziciju, znači da bi bili malo više demokrate, a to je uvijek dobro, inače, ma koliko ljudi misli da to možda i ne valje.
Ali mi odgovorite šta je opozicija u Srbiji. Imamo one koji čekaju ispred vrata premijera Vučića, zovu se opozicijom.
Da,
imamo
opozicija
ono što neko kaže
na
desno, neko levo, da, ali mi da ne znamo taj miks u
stvari. Ja mislim da se opozicija trenutno rasula na jedno 13-ak stranaka, ja mislim, pošto na onom sastanku bilo 9 stranaka, ono oko lokalnih izbora,
neki nisu došli,
znači imamo jedno 11, 12, 13 stranaka i svi oni zapravo nemaju nikakvu jasnu agendu, nemaju ništa jasno, kao program potpuno jasan. Naprimjer, evo, vlast nam ne voli da objavljuje javne ugovore i tako dalje. Sad čovjek bi očekivao, ako imamo ikakvu opoziciju, ovo što me ne interesuje kako se ona zove, da li ima jedna ili 50 stranaka, nije bitno, onda bi ta opozicija trebala kaže, pa evo, mi smo za objavljanje tih ugovora. Znači, mi volimo da bude sve javno. Evo, mi ćemo da unapredimo malo tu demokratiju, pa
govorite
će biti javno. Govorite o
Železari, Beogradu na vodi,
tačno, i tim sve stvarima. Prijet
nam još uvek ostalo.
Ali mi ne čujemo taj jasan glas, sasvim jasan glas za to. Oni više, onako, čak i objave neki, na PO-i koji su skoro objavili programe, ne istaknu to. I onda kad čujete neke glasove tipa rado bi pomogli, Vučić nije tako loš i tako slične neke glasove, onda vidite da opoziciju nemamo.
Jel vam bilo zanimljivo Čedomir Jovanović i Boris Tadić? I to
pa nekako, ne znam, ja ne volim ovu, da kažem, tu neoliberalnu politiku, a te dve stranke se dosta ističu u tom smislu, tako da.
Ali ih nije valjda spojila priča o NATO-u, različito misle, nije spojila priča o Kosovu,
ja
različito
da je,
misle.
Da,
evo i o autonomiji Vojvodine vidim da tu.
Ja mislim da jedna od stvari koju teško može da se razuveri naša opozicija, to je da su oni manje zlo i da će da pobede jednom na izborima, zašto ćemo mi da toliko više niko neće moći da podnese trenutnog premijera i vlast, da ćemo mi na kraju da glasamo za njih, pa oni nemali nikakav program. Znači, to ja mislim da oni veruju svi, to im je vjeruju koje uopšte niko ne dovode u pitanje. Znači, mi zato nemamo opoziciju, zato što oni čekaju da jednog dana neko ih izabere, zato što više Vučić ne može bude 100 godina na vlasti, pa će ih izabrati neko. Znači, to nam je otprilike ukratko stanje sa opozicijom.
Gospodine Simiću, neko od vaših kolega je rekao, osim vlast, jedino što je gore, to je opozicija. Jer to vaš
pa dobro, evo aforizam, jedan lagani aforizam na tu temu. Vi ste opozicionari, spremate li neku novu predstavu? Znači, imamo taj fenomen, imamo još jedan aforizam koji se na to nadovezuje, koji kaže svaka roba nađe svoga kupca, bilo da je u poziciji ili u opoziciji. Znači, onaj deo koji obični građani vide, ta takozvana TZV opozicija je bila generalno na vlasti. I to je večni problem u politici. Znači, ako si ti nekad imao neku šansu i tu šansu si iskoristio na takav način kakav je prethodna ekipa imala, onda će teško ići da ti sad ubediš nekoga da ćeš ti biti bolji ponovo. To je konkretno, mislim, slučaj i problem ove nesretne Demokratske stranke, koja je nekad bila ono što je objedinjavalo te neke ljude malo, da tako kažem, liberalnih, pozitivnih stremljenja. Od toga sve manje ima, a pod uslovom da više iko zna među njima, na primjer, ko je ko i ko je šta, znači ima i više frakcija i delova nego članova. I to i govori o tome, o tom problemu, inače u Srbiji, nedostatka ideologije i nedostatka programa. Znači, mi sada imamo, naši političari su kao javne ličnosti, kao pevačice, oni se bore za rejting, mi imamo okupljene ljude oko nekih ljudi koji su medijski poznati, svaki pojedini od njih ne padamo ni na pamet, niti uopšte i ko izgovara bilo kakvu priču o nekom programu, o nekoj ideologiji, uopšte toga nema. Znači, samo se bave tim svojim marketinškim i medijskim promovisanjem i sad mi u stvari imamo nekoliko opozicionih ličnosti na opozicionoj sceni niko živi ne zna šta li oni bi hteli i koja je njihova ideja, sem da u nekom obliku se dokopaju nekog dela vlasti.
Znači, da nažalost,
nažalost to prilično traljavo zvuči i tako i zato je ovaj doživljaj opozicije i kod građana prilično mlak i taj vrlo nizak rejting opozicije, verovatno najniži u srpskoj pseudodemokratskoj istoriji, nikad nije manje bilo ljudi u nekom tom opozicionom korpusu, jer su velika većina su prvo najbrojniji korpus u Srbiji su razočarani ljudi, oni će, bi dobili razočarani bi povedli na izbori.
Da, sigurno,
znači, a ovi ostali koji su ostali u tim nekim kategorijama su manje više neka interesna grupa i mi imamo znači interesne grupe, a nemamo ideologiju. I samo bi još jedno rekao, kako ja zamišljam kako izgleda po nekom mom mišljenju opozicija. Ja jesam satiričar, ali u neka stara vremena sam morao da pređem malo i da poguram tu opoziciju, da učestvujem u nekim stvarima. Kako to izgleda praktično? Znači, potpuno je meni nebitno da li će neki Čeda s nekim Borisom biti zajedno sa nekim drugim, ne znam, Borisom ili kako se već zovu, potpuno je nebitno kako se zovu, sem njima. Meni je mnogo bitnije da sad se nešto konkretno dešava, konkretna kritika. Evo što vlada reče. Znači, daj mi kritiku. Znači, ne znam koliko sad, 20 zakona novih je bilo usvojeno. Dajde mi neku kritiku, da mi građani čujemo šta vi mislite, pa da vidim da li meni to odgovara. Da li se slažem ja sa tom kritikom. Znači, od najbanalnijih stvari, evo, najbanalnija stvar, upotrebit ću najbanalniju stvar. Kažu, 2016. bit će zabrana pušenja totalno, znači maksimalno ono, ima pušače da spaljuju na lomači i tako dalje, ne smiju nigde da puše, ja nisam pušač. Meni smeta takva represija. Znači, hoću da čujem, na primjer, nekog opozicionog predstavnika da kaže, gospodo, mi imamo legalnu psihoaktivnu substancu nikotin, akcizna markica na kutiju, dok je to legalizovano, moramo da omogućimo da ljudska prava i zavisnici od nikotina imaju svoje mesto gdje mogu mirno da konzumiraju svoju substancu, ma koliko štetna bila. To je meni, recimo, opozicioni pristup. Ja nigde nisam čuo, znači, na primjer, rekao bi čovjek najbanalnija stvar, ja nisam čuo kritiku toga, niko nije rekao kritiku, kao to je sasvim u redu, daj da spalimo pušače, to nije normalno, znači to, a kamo li ove ozbiljnije stvari, znači imam ove gomilu nekih ozbiljnih zakona, oni su, ne znam koliko rekoše, 1000 amandmana.
1500 amandmana.
Odlično. A jel mi to znamo? Evo, ja sam građanin, ja nemam pojma o čemu se radi. Što pa nemamo pojma? Znači, ako si ti opozicionar, ti moraš da prikažeš meni da ti govoriš umjesto mene neku kritiku koju ja ne govorim zato što nisam političar.
Tako.
Ajte ljudi, i sada njima je glavno da li će se Čeda vidjeti s Borisom, a nije im bitno da li će Čeda i Boris izreći kritike. Mi sad imamo smanjenje u javnom sektoru zaposlenih. Je li to u redu? Na kom nivou je to u redu?
Ali kada, ja se izvinjavam, pitanje za obojicu, ali kada izreknu, dešavalo se da kažu kritike, dobiju odmah s druge strane, vi ste pokazali šta ste znali, da ste znali bolje, vi ste nas doveli do ovde, vi ste nas uništili i tu prestaje, i to već koliko godina, od 2012. je odgovor vlasti na kritiku opozicije, vi ste nas do ovde doveli. Jer to više, još uvijek pije vodu u Srbiji.
Pa evo, šta je problem sa tim vi ste nas doveli? Nije problem da ljudi koji su u politici na neki način naprave otklon čak i od samih sebe, a kamoli od nekih svojih kolega koji su radili nešto pre 2-3 godine. Znači, to uopšte nije problem. Problem je ako ti još uvijek misliš istog što i vlast. Evo, ukratko. Znači, mediji, znate u kom su sad stanju, znate kako su privatizovani ovi zadnji, sve se to radi u skladu sa medijskom strategijom koju je, pazite, doneo DS, NUNS, UNS, ova vlast, znači svi zajedno su zalagali se za iste principe, iste privatizacije, isto sve. I sad oni mogu da kažu, kao ne sviđa nam se privatizovao neki Radojica. Pa mislim, što ti se ne sviđa, ti si se zalagao za to. Znači, hoću da kažem, problem je u tome što oni zapravo u suštini imaju istu politiku, sličnu politiku. I sad on bi lako napravio otklon od sebe od pre 2-3 godine da on stvarno ima drugačiju politiku. Ali ako on i dalje ima istu, u stvari za isto zalaže, samo se ne sviđa mu se Vučić, nego bi da bude neko drugi mesto njega, personalizacija te politike, onda on ima mali manevarski tu prostor. Ne može on tu sad ne znam šta. Znači, možda kaže ne sviđa mu se Vučić, ali ljudi kad pogledaju ovako da kažu šta ti govoriš u moje ime, ne govoriš ništa, govoriš isto što i Vučić, samo si možda kulturniji lupam od Vučića ili imaš, ne znam, viši si ili niži od njega ili ne znam
ništa. Pa to dobro što je Vučić uzeo programe svih ovih stranaka i demokratske i LDP-a i sprovodi ih ili...
Pa to je njegovo pravo, znači on je uzeo razne te programe, pola ljudi je uzeo, čak nije samo programe. E sad, ali oni su imali, evo imaju već, iako je Vučić dušek sam, relativno kratko na vlasti, znači ne pune 2 godine, ali ukupno gledano već polako se bliže ovaj krug od 4 godine od smene vlasti, imali su vremena da poslušaju upravo
pa dok je bio
svoje birače i da shvate šta bi trebalo
raditi. Premijer, to nije samo ovi...
Pa jeste, mada ja taj period još uvek se osjećao neki uticaj malo slobodnije javnosti. Naprimjer, još uvek je utisak postojao, još uvek je ovo, još uvek je ono. Znači, nije bilo... Tek zapravo zadnje 2 godine imamo tako i najavljena ova vlast kao apsolutna vlast.
Gospodine Simiću, par puta smo pomenuli te medije i slobodu medije i kolika je zapravo i aforizam i satira jeste jedan ventil i da se nešto kaže. A koliko osjećate da ima, vi osjećate konkretno neki pritisak ili da vas vrstavaju ili...
Kaže aforizam, mediji su slobodni, mogu da idu gde god hoće. Znači, to nam je otprilike specifičnost ove srpske slobode medije je u tome, i to su mnogo upućeni od mene rekli, nema slobode bez ekonomske slobode i onda teško ide da bilo koji mediji, naročito ovi pisani su jako u lošem stanju, nikad gore nije bilo, zato što internet i televizija su ih skoro uništili, vrlo mali broj ljudi, ne znam gde sam pročitao, 7% čitao sve novine koje se štampaju u zemlji, računajući sportske. Znači, izuzetno mali broj je s te strane, znači, ako novine vrlo mali broj ljudi čita, pritom moramo da kažemo da svaka novina ima svoga vlasnika. Znači, onda vlasnik koji ima novinu mora da ima neki interes. Da bi imao interes, on mora paziti šta radi.
I mogu šivače i koji tako dalje.
Znači, mi imamo nivo te nove autocenzure u srpskim medijima. Ne treba ti cenzura. Imaš toliku ki pritisak šta ćeš da napišeš da se nekom, ne daj Bože, ne zameriš pa ti posle bude posledica na tvom poslovanju, da ti presečeš u korenu neku ideju da napišeš nešto ozbiljnije. E sad imamo medije koji su već svrstani na neke strane i iz tih strana verovatno crpe i određene financije i to je ono što s tim što su ono što oni zovu ovaj moderni izraz spinovanje, pa onda ti ubaciš, šta je spinovanje ako sam ja shvatio, ubaciš neku kao polu vest ili na istinu, pa onda nju pumpaš po novinama, pišeš o tome i sad ljudi o tome se bakću oko neke gluposti ili o neke netačnosti. Eto, ne. Tako to sad izgleda srpski mediji. A ovi glavni, da kažem, televizije, nacionalne frekvencije, nacionalna frekvencija, znači nema teoretske šanse. Evo mi sad ovdje pričamo jedno pola sata, nema teoretske šanse da ovakav sličan razgovor može neko da gleda. Može sada da sluša, evo dragi građani, vi možete ovakav razgovor da slušate, ali teoretske šanse nema da ga gledate. Dobro, niste ništa izgubili, nismo mi neki lepotani, ali ona suština je u tome da ove teme nema nigde. Znači, evo sada, evo primjera radi, ajde uzmemo daljinski, ajde krenemo po nacionalnim frekvencijama. Znači, prvo 4-5 realitija kad probijemo, onda ćemo naići na nekoliko nekih Pink parada i granada i onda ćemo mi slušati muziku, onda ćemo gledati neke budaletine u nekim budalaštinama i mi nećemo imati priliku uopšte da čujemo. A dnevnik, srpski dnevnik, prvo je potpuno identičan na svim televizijama, a drugo...
Kako ono kažete, gledam dnevnika, počeo sam i da se drogiram, nešto tako.
Jeste, ima
sam parafrazirala.
Ima moj aforizam, kaže, gledam TV dnevnika, počeo sam i da se drogiram. Međutim, imamo drugu stvar kod srpski TV dnevnik. Znači, prva vest je iz Sirije vest, zatim šta je bilo, tsunami bio u Maloj Aziji i prevrnuo se autobus na Kilimandžaru. Znači, i to su sve snimci originalni, naravno.
Ovde moram da kažem da se ne slažem sa vama. Gotovo svi
da
dnevnici počinju sa aktivnostima predsjednika vlade.
Ne. Taj deo nisam hteo da pominjem jer se podrazumeva. Znači, ne znam što bi to, evo jedan aforizam koji kaže, mi smo demokratski princip, jedan čovjek, jedan glas, doveli do savršenstva. Svi slušaju samo glas jednog čovjeka. Znači, taj deo je završen, to smo obavili. Znači, kad se završi premijerovo pojavljivanje, nastupa, znači, Kina, Indija, Indokina i eventualno Sirija, sad je aktuelna. Znači, niko živi ne može u srpskom dnevniku bilo kom da vidi šta se u Srbiji dešava. Nema pojma niko. Niti koga to izgleda mi zanima. Znači, jedino, evo, Radio Beograda ko će da sluša, inače ovo ostalo nema gde šta da čuje i vidi.
Gospodin Milutinović, je li kriv gospodin Vučić što počinju svi dnevnici sa njim, kad on sam kaže nisam ja kriv što idem da radim i radim 24, ne 25, kako neki kaže.
Ja sam već u ovoj emisiji skinuo sve odgovornosti sa njega. Ja čak mislim da meni je veći skandal su mi privatne televizije nego državne televizije. Znači, tu ima propagande, ali još se malo čak i probija nekakav demokratski, normalan novinarski.
Nije državno, to je javni servis.
Da, javni servis. I to mislim samo na RTS. Naprimjer, zanimljivo, mislim da bi mogli da raspišemo nagradu za ono ko nađe razliku između državnog studija B i privatnog studija B. Znači, iako je privatno trebalo da bude samostalno, slobodno, da bude garant slobode od države koja se ne meša, u stvari su oni identični. Znači, državni studio B i privatni studio B identični, čak i po količini para koji dobijaju od države. Hoću da kažem, mi imamo, zapravo, privatne televizije su veći skandal zato što su one bukvalno PR servisi vlasti. Neko kaže oni su kontrolisani. Nisu što oni kontrolisani, oni bukvalno rade za vlast. Znači, to
ali
je
baš zato što su privatni, ne možete im...
Ja se znam,
ne mora znači da ne možemo. Možemo, nego neće niko.
Samo ovo da kažem, nemam ja, izvinjam se, ovo je sve tačno, samo ovaj deo o privatnim televizijama. Ja bih pre to ovako opisao. Znači, ako neko ima komercijalnu televiziju, on gleda šta bi toj raji najlepše se sviđalo. I onda tako nastaje komercijalna televizija. Pre svega stalno citiraju ovaj Pink. Pink je narodna televizija. Znači, kakav ti narod, takva ti televizija. Znači, ja sam potpuno veliki protivnik one jedne teorije Pink kulture, koja je Pink je uništio srpski narod. Ne, dragi moji gospodo, znači naš narod je imao veliku želju da gleda televiziju kakva je Pink i zato je i gleda. Znači, i ne samo sad, pošto su svi videli da je Pink uhvatio pravu matricu, sad su sve iste, jer su to komercijalne televizije i hoće da zarađuju. I naravno, zaključak je, neće političku emisiju niko da gleda, zato što mu je rejting veći na reality programu i na Narodnom veselju. To je to. Ne mislim da je tu sada neka velika organizovana zavera da su komercijalne televizije na strani, ne znam, neke vlasti. Ne, oni su na strani svog novčanika, isključivo ih interesuje prihod i reklame i to je sve.
Znači, eto, pomenu ste reklame, moramo i mi na reklame,
to je dobro.
Pa nastavljamo.
Dobro da imate reklame, da li ćete imati posle ovoga, vidjet ćemo.
Eko.
Svet tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe, sada i sa popustima preko 70% od 4. januara do 3. februara. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Idealno mesto za pripremu sportista u svim uslovima tokom cele godine. Hotel Aqua Star Danube u Kladovu. Spa centar, tereni, bazeni i dve sportske hale uz izvanredan smeštaj na samo 250 km od Beograda. Aqua Star Danube, Kladovo, 019 810 810.
Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS-om želi srećne praznike.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, nešto lepo, srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastuk od memorijske pene, slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana i čašom vina, to gde za srce još mesta ima.
Ponovo u prodaji. Sinko, šta beše Herba Way?
Herba Way je put do zdravlja.
Kakvog zdravlja?
Na bazi bilja.
A ko beše bilja?
Ne, na bazi bilja koje služi vašem zdravlju.
Pa imaju nešto za proširene vene?
Imaju Herba Way biljne kapi, dijetetski proizvod za očuvanje zdravlja i funkcije perifernog krvotoka.
A znači to je to?
To je prirodno, kvalitetno i dostupno.
E pa, sinko, ja bi onda tim Herba putem. Samo da vidim da li mogu zbog nogu.
Vaš put do zdravlja. Herbaway.rs 011-2607-353.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
Eko. 11:47, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti, psihijatar, što je jako važno za ovaj drugi deo priče, satiričar i aforističar Slobodan Simić i filozof Vladimir Milutinović, urednik portala Dvogled. Da iskoristimo ove posljednje minute za to šta nam je činiti. Evo, pitam vas i kao psihijatra i kao satiričara. Danas nam je sve novine su izašle sa utrobrojima, sa velikim intervjuima i državnika i ostalih javnih ličnosti, ali opet se vraćamo na premijera Vučića jer i sledeće godine će verovatno biti važno šta on kaže, odluči i radi. I izgovorio je ono što Srbi nekako teško mogu da prihvate, rekao je da čarobnog štapića nema, još da nam kaže da ne postoji Deda Mraz. Šta da radimo sa tom apatijom i depresijom koja je, čini se, vladala u 2015. i kako da uđemo sa više optimizma u 2016.
Pa evo, ako mene pitate, ja ću odmah da citiram.
Ako mene pitate, već citirali mnoge političare.
Ja ću sada citiram jednog od najpoznatijih srpskih političara svih vremena, gospodina Nikolu Pašića. Legendu nad legendama, znači čovjeka koji je uspevao da vodi srpsku državu u nevjerovatnim okolnostima u više puta. Možda je to, kažu da je on to rekao, ja bi to zaista poželio da shvate svi građani. Kaže legenda Nikola Pašić, spasa nam nema, propasti nećemo. Znači, to bi bio opis još od tada pa na ovamo. Znači, u srpska država nastavlja taj trend, spasa nam nema, propasti nećemo. Taj mudri, dakle, iskusni, lukavi političar Pašić je rekao samu suštinu. Što je negde možda na neki način, rekao i njegov mladi naslednik, premijer Vučić, generalno, zašto nama spasa nema? Kad se to tako posmatra, zato što smo mi jedna mala, siromašna, ekstremno zadužena, izuzetno loše organizovana i bazično lenja država i nama spasa nema kao takvima.
Ali to je, znači, to je ona vaša čuvena rečenica, rođen sam u Srbiji, od toga ću i da umrem.
Tako
to
je,
to.
Tako je, jeste, Pašić i ja tako sve mudri do mudrijeg. Ovaj, međutim, ovo moramo mi da shvatimo, znači mi volimo to da neke Vučiće tamo napadamo, ne znam, sve žive Tadiće. Prvi smo mi tu, znači na tom svemu. Ne postoji ni jedan živi Srbin koji želi bilo kakvu promjenu, da se nešto, hoće sve tako da mu bude, voleo bi naravno, što kaže aforizam, nismo mi ni htjeli ceo kapitalizam, samo njihove plate. Znači sad ovaj deo da mi imamo taj problem, niko nam ne da velike kapitalističke plate, a došao kapitalizam, sad šta hoće ovi. Znači, mi smo takvi i mi ćemo, nažalost, ja se izvinjam, i u 2016. i u 2017. a ko zna, verovatno i večno ćemo takvi biti. Međutim, onaj drugi deo koji je mnogo bitniji, propasti nećemo. Šta to znači? To znači da kao što ni stara srpska država pod Nikolom Pašićem nije propala, i ova nova pod premijerom Vučićem neće propasti, jer sistem organizovanja, funkcionisanja i pre svega finansiranja srpske države je kao i svakog srpskog građanina. Naime, mi smo besomučno zaduženi u kreditima, međutim, pošto svi mi imamo kredite, tako i država Srbija ima svoje kredite i nas izdržava beli svet, i mi tako kad nam nestane, mi onda uzimamo, evo sad moramo ovo sad što se, sve ove mere što se dešavaju, to su naši poverioci tražili, ne bi mi, kad bi neki srpski političar smanjivo plate i penzije i smanjivo zaplatno, mora sad da bi nam dali te pare da mi dalje ne propadnemo. Znači, tako vam je ta srpska politika. Znači, srpska politika vam je vrlo jednostavna. Znači, samo ideš okolo, pozajmljuješ, ili što reče jedan aforizam, ne mogu više da radim u srpskoj diplomatiji, bole me kolena. Znači, ideš tamo, klečiš, moliš, prosiš, znači, i to tako izgleda. Znači, ako neko misli da je to neka velika politika, to je više jedna onako bankarska politika, gde ti otimaš sa nekim ovim svetskim ovim zelenašima, ovaj MMF i slična ekipa, to su zelenaši, i onda oni nama tako daju pare, mi dajemo kredit, kao i svaki čovjek.
A šta vam kažete kao psihijatar, kako da održimo kakvo takvo, postoji neka kolektivna terapija?
Pa evo, mi smo ovdje svi na grupnoj terapiji, znači grupna terapija Srbija. Znači, poenta je u ovom drugom delu. Propasti nećemo, tako, dragi građani, nemoj ništa se kirate, Nikola Pašić i Aleksandar Vučić uspjeli su da doguraju srpsku državu dokde su dogurali, i da ne ulazimo u detalje. Znači, propasti nećemo.
Šta vi kažete vašim učenicima koji kažu, ja hoću da idem iz Srbije, ovdje ništa ne valja?
Pa, oni ne pričaju puno o tome sa s njima, i oni još i ne pričaju to. Ja predajem malo mlađim učenicima, oni ne pričaju, on možda misle, ali ne pričaju. Ali evo ima neki spisak želja koji bi mogli za 2016. da poželimo.
Je to Deda Mrazu ili Vučiću, kome to dajete taj spisak želja, ili opoziciji,
ja mislim, Deda Mrazu, ako ima neki
za koje navijate?
Nikom od njih. Najbolje je možda Deda Mraz, ali ima neki politički Deda Mraz, baš ozbiljni Deda Mraz. Evo što je moglo. Moglo bi da nam se ostvari neko obećanje vlade. Znači, za sad smo bili onako, na primjer, oko Beograda na vodi, slabo je to bilo. Da se objavi neki ugovor. Pre nešto nismo videli previše te objavljivanje ugovora, sada se objavi ugovor. Mada i kad se objavi neki ugovor za Beograd na vodi, niko ne pročita šta treba.
Bez onog zatamnivanja ili sve?
Jeste,
kako
bez zatamnivanja. Naprimjer, ovo što su objavili, to niko ne pročita, ali da se objavi, da se pročita neki ugovor.
Kako da terate ljude da čitaju? Evo, neće ni novine da čitaju.
Ovo sam već rekao, da dobijemo opoziciju. Mislim da je bitna stvar da preživimo lokalne izbore, ako može. Ja bi se založio da nekako sprečimo da postoji ova akcija Siguran glas, da nam političari dolaze kući.
A želite parlamentarne?
Ne, ja ne želim, inače, ja volim samo fiksne redovne izbore.
I vi volite ono da se zna datum, šta god da se desi u zemlji, vi ste rekli hoću da svaki...
Da bude manje voluntarizma, da ne može. Evo, ako pričamo o izmišljenim pričama 2015. Cijela jesen je prošla u iščekivanju vanrednih parlamentarnih izbora. Ja sam bio čak u dve emisije ovdje kod vas gdje sam pričao o tome kako to besmisleno. Na kraju se ispostavilo, posle 4 mjeseca zamajavanja oko te priče, da je stvarno besmisleno.
Sljedeća želja.
Imamo samo 3. Znači, da preživimo lokalne izbore, da se vrati utisak nedelje, evo i premijer rekao da mu nedostaje, I treće, da falsifikatori ostave malo vlast na miru, pošto stalno im neko falsifikuje neki potpis ili nešto im falsifikuje, znači malo da oni se opuste.
Ko je najranije od tih što ste nabrali da vam Deda Mraz ispuni?
Pa čekaj da vidimo, boga mi su nerealne sve. Samo da vidim. Ja mislim
vidi
da ćemo najvjerojatnije ćemo da preživimo lokalne izbore. Ako to će se
da sad rekao i psihijatar i satiričar da propasti nećemo. Napisali ste predstavu Kako sam ponovo postao normalan. Kako ćemo ponovo da postanemo? Smo normalni ili nismo kad ovako pogledamo?
Mi smo više nego normalne. Znači, mi, ono što mi ovdje...
A ništa od onog sreće što nisam normalan, poludeo bih i to.
Ne. Što se tiče toga, stalno pitaju kao Srbi su lud narod. Dobro, kaže moj aforizam, Srbi su lud narod, a za vođe su izabrali svoje najbolje sinove. Međutim, ovako, tehnički gledano, mi ništa nismo, da kažem, bolesniji crtica luđi od bilo kog drugog naroda. Ono što neki kažu da sam ja rekao da smo mi gluplji, ali to sad moguće.
To sad nije tema.
Sad svakako nije tema. Ono što mi ne treba mnogo sekiramo, znači, ništa se neće menjati, to je jako važno u Srbiji. Znači, ova veština da to izgleda kao da se nešto dešava, ništa se ne dešava, to je stvarno srpski specijalitet. I drugo, kogod je političar u Srbiji, on zna da se Srbi strašno plaše promjena, o reformama i da ne govorimo, tako da kogod želi dugo da bude na vlasti, on to ništa mnogo neće dirati. Ovo sada, kažem, ništa da se ne sekiraju naši građani, evo ja nisam političar, ali evo sedim ovdje mnogo dugo u ovoj Srbiji i ništa neće biti negativno. Znači, bit će sve okej, sve će biti standardno, ovi ljudi koji su se nalaze sada na vlasti dovoljno su iskusni da shvate da je suština da uzmu od nekoga te pare, da nama to na kaščicu podele, da mi budemo zadovoljni. Mi smo navikli da budemo zadovoljni sa malim i sa bilo čim i to je otprilike to. Ništa tu nema spektakularno.
Opet ste rekli ništa, a to ništa je po vama jedini srpski brend.
Pa jeste, imam jednu priču na jednom sajmu kad je trebao naš da predstavi šta je srpski brend, stavili Italijani vino, Francuzi sir, i na kraju ništa nije stavio i direktor kaže pa šta mi nemamo ništa, kaže to je srpski brend, ništa. Tako da nam je to neka vrsta malo šale. Nije da, žao mi je što je kratka emisija da ja izrazim moj politički koncept, ja imam svoj politički koncept, mi treba da budemo jedna velika zona pored Evropske unije gdje ćemo mi Evropljanima da nudimo usluge koje oni tamo nemaju. Znači, oni već polako to i rade.
Jedan
znači,
primjer.
Kao neki slobodna zona, znači jedna velika buvlja pijaca, tu bi bilo sve jeftinije, oni bi ovdje ko što i dolaze da se napiju, da se zezaju, da mogu da puše, da piju, da kupuju jeftinije stvari, mi bi to radili. Mi nemamo neke velike potrebe, budemo dio Europe, mnogo je to tamo strogo za nas. Mi smo takvi kakvi smo, nedisciplinovani divlji. Mi treba, znači, njima lepo da pružamo te usluge koji tamo nemaju i mi bi ovdje super živjeli. Da prestanemo da očekujemo da ćemo ikad biti Švajcarska ili Njemačka, ne, nećemo, ali zato možemo njima ovdje da nudimo te usluge koje oni tamo nemaju i da svi lepo živimo. Znači, ne znam, jednog dana će se možda kandidovati kad se svi ispucaju, pa da vidimo ko je za moj koncept.
Jel bi glasali za ovaj koncept?
Pa vjerojatno bi. Vjerojatno bi.
Vaša poruka?
Pa ukratko, nije dovoljno da jedan čovjek nešto radi, moramo i mi nešto da radimo.
Ajde da radimo, ali mislim da je za ovu godinu bilo dovoljno i mi smo došli do kraja ovog talasanja, dakle u ovoj godini. Želim vam sve ono što ste poželjeli sebi, pa svima pomalo da bude bolje i onda će biti i celoj Srbiji. Hvala vam što ste bili gosti talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Sve najbolje u novoj godini i čujemo se u 2016. Prijatno.